V-am găsit, iubiți ascultători! Astăzi, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și cu bunăvoința dumneavoastră, a celor care v-ați luat timp să ascultați, vom continua subiectul nostru, Nașterea de Sus, vorbind despre baia nașterii celei de a doua. Ne-am ocupat până la punctul acesta de nașterea din Duhul Sfânt cu arătarea că omul pământesc, adică carnea și sângele, nu pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că stricăciunea nu poate moșteni nestricăciunea, după cum citim la 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 46 până la 50. Acesta e motivul pentru care este nevoie neapărată de nașterea din Duhul Sfânt. Vorba Mântuitorului din discuția lui cu Nicodim. A zis, spus Mântuitorul aici, ce este născut din trup? Trup este. Și ce este născut din Duh? Duh este. Numai omul născut din Duh, din Duhul Sfânt, în compartimentul omenesc Duh, numai acela poate avea părtășie cu Dumnezeul care este Duh, prin Duhul Său cel Sfânt, așa cum citim la Ioan 4 cu versetul 24. Am ajuns acum să ne ocupăm de expresia baia nașterii celei de a doua, așa cum o găsim scrisă la epistola lui Pavel către Tit, capitolul 3 cu versetul 5. Cum adică nașterea cea de a doua? Trebuie să înțelegem că dacă este vorba despre o a doua naștere, înseamnă că aici ni se vorbește despre o naștere premergătoare acesteia. Și care este aceea? Este nașterea firească din Adam cel făcut. Există deci o naștere firească din Adam cel făcut, Adam pământesc, prin care venim la ființă aici pe pământ, și există o a doua naștere care este duhovnicească din Adam cel născut, omul Iisus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om din om adevărat, dar fără păcat. Prin nașterea aceasta putem să devenim cetățeni ai cerului, pentru că Dumnezeu fiind Duh, noi vom avea părtășie cu El prin Duh și vom fi oameni duhovnicești. Urmează acum să ne ocupăm în continuare de raporturile dintre aceste două nașteri. Ce legătură există între aceste două nașteri? Și încercăm să evidențiem felul în care omul, ființă cu voință liberă, este chemat să-și aducă aportul său, adică să facă și el ceva în cazul nașterii celei de a doua. Căci așa cum am arătat mai sus, dacă în cazul venirii noastre pe lume, aici pe pământ, Dumnezeu nu întreabă pe nimeni dacă vrea să se nască sau nu pe pământ, când vine vorba de nașterea din Duhul Sfânt pentru a avea parte de împărăția cerurilor, aici Dumnezeu vine și ne întreabă pe fiecare în parte. Naștere firească, naștere duhovnicească, naștere din Adam cel făcut, naștere din Adam cel născut. Adam cel făcut este făcut din pământ, pământesc, țărână. Adam cel născut este din cer, ceresc. Întâi a venit cel firesc, apoi cel duhovnicesc. Așa citim la 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 46 până la 50. Acum vine întrebarea, cum se face trecerea de la o stare la cealaltă? Cum poate un om firesc să ajungă un om duhovnicesc? Cum poate un om care descinde din Adam cel făcut, din țărâna pământească, să se nască din nou din Adam cel născut prin Duhul Sfânt din cer? Iată întrebări cărora încercăm să le dăm răspunsuri cu texte din Scriptură. Dar să nu uităm că un răspuns amplu la tematica aceasta reclamă un volum de explicații cu mult mai mare decât ne permite lucrarea de față. De aceea ne vom rezuma doar la câteva coordonate foarte sumare ale temei și respectiv cât mai relevante la subiectul nostru, adică să ne ajute mai bine să înțelegem ce avem noi nevoie aici. Iisus, omul Iisus, este întâiul născut dintre mai mulți frați. Așa citim la Romani 8 cu versetul 29. Desigur, nu avem nicio problemă cu înțelegerea că El este întâiul născut. Pe asta am lămurit-o deja mai sus. Întemeietori de sisteme religioase și filozofice au fost destui în omenire, atât înainte cât și după Hristos. Dar toți aceștia au fost și sunt, fără excepție, oameni pământești născuți din Adam cel făcut, oameni făcuți din țărâna pământului. Ei au fost oameni păcătoși, făcuți, pentru că s-au născut din cel făcut. Dar Iisus, omul s-a născut de la Duhul Sfânt, din Dumnezeu, din cer, și a luat trup omenesc, dar fără păcat, din Fecioara Maria. El, deci, este născut de la Duhul Sfânt. Fiind Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, a ajuns și om din om adevărat prin nașterea miraculoasă de la Duhul Sfânt. Și pentru că prin nașterea aceasta și-a luat un trup omenesc din Fecioara Maria, el a devenit om din om adevărat. Dar bine, cum stau lucrurile cu privire la frații care sunt frații lui, el fiind fratele mai mare? Relația de frate, știm bine, nu se poate dobândi decât prin nașterea din aceea sursă. Și asta ne este destul de limpede. Dar cum se poate atunci ca niște oameni care fac parte din neamul păcătos al lui Adam făcut din pământ să se poată înfrăți cu omul Iisus Hristos cel din ceruri născut? Cum poți ajunge să-ți înlocuiești originea din Adam cel pământesc cu aceea din Adam cel născut din ceruri? Răspunsul la toate cele de mai sus este foarte scurt, alcătuit din două cuvinte: prin moarte. Dar pe cât de scurt este acest răspuns, pe atât de atotcuprinzător se dovedește a fi. Și vom vedea aceasta îndată. Haideți acum să le luăm pe rând. Prima dată să vorbim despre conceptul de moarte în Scriptură. Cum este privită această moarte în Scriptură? Moartea, vorbind la modul general, înseamnă încetare, sfârșit, despărțire. Moartea unui om înseamnă despărțirea sufletului său de trup. Deci, în esență, moartea poate fi descrisă ca o despărțire. Ajungem să spunem astfel că în loc de moarte putem foarte bine să folosim sintagma despărțit de. Și așa cum vom vedea în curând, moartea, descrisă prin termenul despărțit de, ne va dezvălui taina schimbării originii noastre păcătoase cu originea dumnezeiască prin moartea față de noi înșine. Și pentru că moartea înseamnă despărțit de, despărțindu-ne de ceea ce vrem și putem noi, pentru a primi ceea ce vrea și poate Dumnezeu. Deci, cum putem să ajungem în câteva cuvinte la a schimba originea noastră din Adam cel făcut în Adam cel născut? Prin moarte, adică a ne despărți. Înseamnă că noi ne despărțim, părăsind tot ceea ce vrem și putem noi, ne îndreptăm către Dumnezeu cu gândul și spunem, Doamne, acum vreau ceea ce vrei Tu și cum poți Tu și prin puterea Ta. Ei bine, tocmai acesta este sensul comun al cuvântului moarte folosit în Scriptură. A mă despărți de cele ce sunt ale mele, a întoarce spatele la capacitățile mele, la dorințele mele, la soluțiile mele, la puterile mele și a mă întoarce către Dumnezeu și a le folosi pe ale Lui. Ca să putem evidenția cât mai clar sensul acesta, o să ne folosim de trei ilustrații în Scriptură care ne arată mai precis ce înseamnă moarte în terminologia Scripturii. Prima dată vom vorbi despre căderea omului în păcat în grădina Edenului. Dumnezeu i-a spus acolo omului că în ziua în care va gusta din pom va muri. Asta e la Geneza 2:17. Dar tot în Geneza ni se face cunoscut că după izgonirea omului din Eden, Adam a trăit 930 de ani și abia apoi a murit. Deci aici ni se spune că abia apoi, după 930 de ani. Păi stai puțin, cum rămâne atunci cu avertismentul lui Dumnezeu că Adam va muri chiar în ziua când va gusta din pom? Foarte simplu. Păcătuirea lui Adam este arătată în capitolul 3 din Geneza. La versetul 23 ni se spune limpede că Domnul Dumnezeu l-a scos pe Adam din grădina Edenului și apoi, după ce a fost scos din grădina Edenului, a mai trăit 930 de ani. Toate acestea puse în ordine cronologică ne duc la înțelegerea că moartea în terminologia Scripturii înseamnă de fapt despărțit de, sau cum a fost cazul lui Avram, scos din prezența lui Dumnezeu. Adam a murit, așa cum a zis Dumnezeu în aceea zi, prin faptul că a fost despărțit de Dumnezeu, fiind izgonit din prezența lui Dumnezeu din grădină. O altă ilustrare, aceasta parcă e mai ușor de înțeles. Este vorba despre cum a trăit Iisus Hristos pe pământ, despărțit de sine însuși. Haideți să citim Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 19, unde Iisus le-a zis: adevărat, adevărat zic vouă, Fiul nu poate să facă nimic de la sine dacă nu va vedea pe Tatăl făcând, căci cele ce face Tatăl, acelea le face și Fiul întocmai. Vedeți, dragi ascultători, dacă până acum au mai putut fi ceva neînțelegeri cu privire la acceptarea că a muri față de tine însuți înseamnă a nu mai face voia și plăcerile tale, după ce am citit versetul acesta, nu mai pot fi astfel de îndoieri. Iisus a venit pe pământ ca să facă voia Tatălui, și prin asta este despărțit, a murit față de sine, ca să poată face voia Tatălui. Și apoi în viață tot așa ne spune că a trăit. Nimic de la mine însumi, spune el, deci despărțit de plăcerile lui, de voința lui și de toate ale lui, deși toate erau sfinte, dar el s-a despărțit de toate ca să le facă pe ale Tatălui. Prin asta spunem că Iisus a murit față de sine însuși. Să fim deci lămuriți. Moarte, în înțelesul Scripturii, nu are de-a face cu a te despărți de cele rele pentru a face pe cele bune, ci moarte față de sine înseamnă nimic de la tine, cum a zis Iisus, nimic de la mine, nimic din cele ce vin de la tine sau din oricare altă sursă în afară de cele ce vin de la Dumnezeu. Iisus a spus aici, numai ce face Tatăl, acelea le fac eu. Atât și nimic mai mult. Dacă nici chiar Fiul lui Dumnezeu nu a făcut nimic de la sine însuși, chiar dacă era și Dumnezeu în același timp, atunci cine dintre muritori ar putea spera că e mai bun în sinea lui decât Iisus și să facă ceva, să se despartă numai de cele rele, dar pe alea care îi se par lui bune să le țină? A muri față de tine în Scriptură înseamnă așadar a nu mai face nimic care izvorăște din înțelepciunea ta, din priceperea ta, din gândurile tale, nici bune, nici rele, cum nici Iisus, care orice ar fi făcut era numai bun, n-a făcut nimic de la sine însuși. Am arătat până aici că noi toți oamenii ne naștem din Adam cel făcut pământesc din țărână. Am arătat apoi că pentru a împărăți cu Dumnezeu, pentru a fi împreună cu Fiul Său și cu Duhul Sfânt în veșnicie, trebuie să fim născuți din Dumnezeu prin Iisus Hristos născut din Duhul Sfânt. Și am arătat apoi că trecerea aceasta de la naștere firească, pământească, la naștere duhovnicească, se face prin procesul moarte sau despărțit de. Și am arătat ce înseamnă această moarte, adică încetez să mă mai consult cu mine însumi în orice problemă, mai ales cu privire la viață și la veșnicie, pun capăt tuturor soluțiilor pe care mi le-ar putea furniza înțelepciunea și mintea mea, cât și a celor din jur, cât și a îngerilor, dacă vin vreunii, pentru a împlini numai ceea ce spune Dumnezeu, așa cum a făcut însuși omul Iisus Hristos. Haideți să vorbim acum ceva despre felul cum se realizează acest obiectiv al nașterii din nou, pentru că murind pot să mă nasc din nou duhovnicește din Iisus Hristos. Acum să arătăm ceva despre felul cum se realizează acest proces. Prima dată am să pun o întrebare. Vrei? Ești hotărât să ajungi să poți viețui cu Iisus în veșnicie? Dacă ești hotărât, dacă răspunsul este categoric da, atunci uite, ai de făcut primul pas. Manifestă-ți dorința aceasta printr-o rugăciune simplă înaintea Domnului Iisus, care este prezent în tot locul și care, de fapt, abia așteaptă să te audă. Trebuie să-ți faci cunoscută dorința, pentru că nu uita. Dacă nașterea din Adam cel făcut a fost alegerea lui Dumnezeu, nașterea cea de-a doua duhovnicească din Iisus cel născut din ceruri se face numai cu consimțământul tău, pentru că ai voință liberă de la Dumnezeu, trebuie să-i spui, da, Doamne Dumnezeule, primesc să mă nasc din nou din Iisus cel născut. Aceasta explică nenumăratele ocazii în care l-auzim pe Mântuitorul spunând, într-un fel sau altul, cuvintele acestea, dacă voiește cineva. Pentru că el nu trece peste voința omului, el nu obligă pe nimeni. Da, el a murit pentru toți oamenii de pe pământ din toate generațiile și dorește ca toți oamenii să vină la pocăință. Așa scrie la 1 Timotei 2 cu versetul 4. Dar ascultați, când vine vorba despre cei care vor beneficia din jertfa sa adusă pentru toți, ne spune clar și răspricat că numai aceia care aleg, care vor să creadă, numai aceia care aleg să moară împreună cu el, cum spuneam, despărțit de noi înșine, numai aceia vor avea parte de mântuirea lui. Mântuirea este adusă pentru toți, dar are parte de ea numai cine o vrea, pentru că trebuie să o alegi. Chiar și teologii ortodoxi moderni spun același lucru. Spre exemplu, preotul profesor dr. George Remete ne-a vorbit foarte pe înțeles despre mântuirea obiectivă, adică mântuirea adusă de Dumnezeu Iisus Hristos pentru toți, și mântuirea subiectivă, adică mântuirea pe care persoanele și-o însușesc fiecare pentru sine în dreptul lui. Vrei deci să ai parte de el? Primește această mântuire adusă de el pentru toți oamenii în mod strict personal, prin propria ta alegere. Fă această rugăciune, fă-ți cunoscută dorința de a primi pe Domnul Iisus Hristos în viața ta și în momentul acela începe lucrarea de mântuire. Făcându-i cunoscută dorința ta de a primi mântuirea lui, ai început procesul de moarte față de tine, te desparți față de tine însuți, părăsești orice fel de înțelegere pe care o ai în mintea ta sau pe care o moștenești de la oameni cu privire la felul cum poți să devii copil al lui Dumnezeu, părăsind toate și înțelegerile bune și înțelegerile rele, te îndrepți către Dumnezeu și spui: Doamne Dumnezeule Ceresc, vreau să primesc pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al meu, să fiu născut din el și să ajung copilul tău așa cum ai rânduit tu în cuvântul tău. Urmează acum cel de-al doilea pas. După ce ți-ai mărturisit dorința ta din toată inima de a deveni frate cu omul Iisus Hristos, care este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om din om adevărat, dar fără păcat, ai devenit ceea ce Dumnezeu te-a făcut și anume copil al lui Dumnezeu, așa cum scrie la Evanghelia după Ioan, versetele 11 până la 13 din capitolul 1. Și pentru că ești copil al lui Dumnezeu, începi de acum încolo să trăiești ca un copil al lui Dumnezeu în ascultare de Tatăl, nefăcând nimic de la tine însuți. De aici înainte, grija ta de căpătâi este să urmezi poruncile lui Dumnezeu. Să-ți aduci aminte întotdeauna, moartea împreună cu Hristos este alegerea ta, învierea împreună cu El este lucrarea Lui. De acum, Evanghelia va fi legea vieții tale de căpătâi. În al treilea rând, deoarece procesul întreg al mântuirii include deopotrivă și botezul ca urmare a credinței, așa cum ne spune Iisus Mântuitorul la Evanghelia după Marcu 16 cu 16, vei mărturisi în afară, prin apa botezului, ceea ce s-a produs prin credință în lăuntrul tău. Pentru că Evanghelia este legea vieții tale de căpătâi, nu te mai consulți nici cu tine, nici cu vechea ta religie ce zice despre botez, ce zice despre părerea aceasta și cealaltă, ci supunându-te ca și Iisus lui Dumnezeu în toate, vei împlini porunca aceasta: după credință vine botezul. Prin cufundarea în apă, vei face cunoscut martorilor văzuți și nevăzuți că te-ai făcut una cu Iisus în moartea lui, deplin conștient prin alegerea ta. că ai pus capăt originii tale din Adam cel făcut din țărâna pământească, prin aceea că trăiești despărțit de tine însuți. Iar prin ridicarea din apa botezului vei declara în fața martorilor văzuți și nevăzuți că ai înviat la o viață nouă, că de acum încolo îți ai originea în Hristos cel născut din Tatăl și trăiești ca și Iisus, nimic de la tine însuți, nimic de la niciun om de pe pământ, nimic de la religia din care ai venit, nimic de la religiile care sunt pe pământ, ci numai și numai ceea ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu. Și în al patrulea rând, după pocăință și botez, urmează o viață pe care o vei trăi crezând și împlinind Evanghelia în toată întinderea ei. De acum, pentru că ești copil al lui Dumnezeu nou născut, la fel ca și în viața biologică, urmează procesul de creștere. Iar procesul acesta de creștere are loc în cadrul unui grup de credincioși care cred și practică Sfânta Evanghelie în tot cuprinsul ei. E și normal să fie așa. Raportându-ne la nașterea biologică, înțelegem că fătul a avut un anume fel de viață în pântecele mamei sale și un alt fel de viață, cu totul diferit de acesta, după ce a părăsit pântecele mamei. Fiind acum născut pe pământ, fătul va trăi în acest mediu atât de diferit de cel din pântecele mamei sale, pe cât de diferit este cerul de pământ. Știți, în mod spiritual lucrurile stau la fel. Un copil nou născut la nivel de duh duhovnicește, deci din Dumnezeu, se pomenește într-o altă creațiune și face parte dintr-o familie în sânul căreia primește ajutorul necesar creșterii. Ca și copilul nou născut pe pământ, un creștin nou născut din Dumnezeu are nevoie de asistență permanentă în sânul unui grup de credincioși. Nu poate trăi fără ei, după cum un nou născut pe pământ nu poate trăi de unul singur. Iar normele de viață din acest nou mediu creștin de viață diferă de celălalt din care ai venit ca cerul de pământ. Și tocmai aceasta aduce nevoia expresă ca această creștere în credință să aibă loc în mijlocul unei comunități creștine unde se respiră aerul Evangheliei, după cum copilul născut pe pământ respiră oxigenul din aerul de pe pământ. Iată, dragii mei, calea pe care, din niște ființe mârșave, păcătoase și blestemate de Dumnezeu, care ne avem originea în Adam cel făcut, putem ajunge fii ai lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos cel născut, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om din om adevărat, dar fără păcat. Urmează acum să încheiem acest subiect al nașterii noastre cele de sus, aducând o serie de mărturii din patristică, din care înțelegem felul în care adevărata credință ortodoxă se aliniază perfect cu linia Scripturii în ce privește nevoia absolută și indispensabilă a omului de a fi născut din nou. E vorba de oamenii care vor să împărățească cu Iisus Hristos. Îl ascultăm prima dată pe Sfântul Chiril al Ierusalimului care spune: nașterea voastră a avut loc odată cu moartea voastră. Trupurile se nasc prin părinții din astă lume, pe când sufletele se renasc prin credință. Observați, iubiți ascultători, ce frumos vorbește acest sfânt, exact cele ce am arătat din Scriptură: nașterea voastră a avut loc odată cu moartea, deci murind față de noi înșine, despărțindu-ne de toate acestea, putem să ne naștem din nou din Dumnezeu. Îl ascultăm acum pe Sfântul Maxim Mărturisitorul. Dumnezeu se face și se numește Tată după har al acelora care au primit de bunăvoie nașterea din Duh. Sfântul Macarie cel Mare: dacă cineva nu este născut din Duh regesc și divin, dacă n-a dobândit noblețea regească și cerească de fiu al lui Dumnezeu, nu poate purta mărgăritarul ceresc și prețios, chipul luminii negrăite care este Domnul. Cei ce s-au învrednicit să fie fii ai lui Dumnezeu, născuți de sus prin Duhul Sfânt, au în ei pe Hristos ce luminează întrânșii. Cei ce nu știu că au dobândit ceva ce nu aveau, aceia nici nu se află pe calea propășirii. Creștinii sunt dintr-o altă lume, sunt fii ai cerescului Adam, un neam nou, copii ai Duhului Sfânt, frați luminați ai lui Hristos, asemenea tatălui lor. Încheia citatul lui Sfântul Macarie cel Mare. Venim acum la preot profesor Dumitru Stăniloae. El spune așa: nașterea Fiului lui Dumnezeu din Fecioară a ținut seama de neputința imanenței umane de a se mântui prin ea însăși, de a sparge în sus orizontul închis al umanului, supus repetiției și morții, de a încadra pe toți cei ce se nasc din Hristos în șirul celor născuți din Dumnezeu. Preot profesor conferențiar dr. George Remete spune așa: după învățătura ortodoxă, mântuirea subiectivă sau îndreptarea este o renaștere, o transformare spirituală reală a omului. În concepția ortodoxă, esența îndreptării este tocmai sfințirea reală a omului, o viață nouă în Hristos. Sfânta Scriptură arată limpede că iertarea păcatelor este urmată de Duhul Înfierii și o viață nouă în Hristos. Dragi ascultători, încheiem acum șirul mărturiilor Sfinților Părinți ai Bisericii cu doar câteva comentarii ale unuia dintre cei mai respectați sfinți, și anume este vorba de Sfântul Ioan Gură de Aur. Ascultați ce spune el: nașterea din nou este o a doua creație, căci din ceea ce nu eram, am fost aduși la ceea ce suntem. Ceea ce eram mai dinainte am murit, adică omul cel vechi. Și ceea ce am devenit nu eram mai înainte. Fiul lui Dumnezeu s-a născut trupește ca să te naști tu duhovnicește. S-a născut din femeie ca să încetezi tu a fi fiul femeii. Dacă cineva a crezut în Hristos, a venit într-o altă creațiune, căci s-a născut de sus prin Duhul. Un aliment alterat nu mai revine la forma inițială, chiar dacă îi pui sare. Firii vechi degeaba îi pui sarea adevărului. Noi ne naștem din nou prin puterea cuvântului lui Dumnezeu. Acest cuvânt ne plăsmuiește. Dar această naștere nu e de la natură, ci din făgăduință dumnezeiască. Încheia citatul Sfântului Ioan Gură de Aur. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea dezvoltării subiectului nașterea de sus, analizată din ambele perspective, atât de ale Scripturii, cât și ale Sfinților Părinți ai Bisericii, împreună cu alți scriitori bisericești până la cei din zilele noastre. Nu putem decât să mulțumim lui Dumnezeu pentru toată călăuzirea pe care ne-a dat-o. Cum am spus mereu, este datoria și privilegiul dumneavoastră, dragi ascultători, să dați dovadă de oameni mai buni la suflet, cum citim la Faptele 17:11, și, după ce ați isprăvit de ascultat acestea, să cercetați scripturile ca să vedeți dacă cele ce s-au spus mai sus sunt așa. Și apoi, cercetați și scrierile părinților bisericii despre care v-am vorbit mai sus. Eu nu am dat acum datele bibliografice, nu am arătat din ce cărți le-am luat, lucrul acesta este arătat cu lux de amănunte în prima ediție. Noi avem aici a treia ediție, foarte pe scurt, tocmai în vederea ușurării ascultării ei. Dar dacă cineva dorește să știe de unde am cules toate citatele, n-are decât să asculte prima ediție, acolo va afla și apoi va putea să-și procure cărțile ca să înțeleagă bine că adevărata noastră credință ortodoxă, adevărata sfântă tradiție, este aliniată perfect și desăvârșit cu Scriptura lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, încheiem aici și mesajul acesta și cu voia și ajutorul lui Dumnezeu pentru toți aceia care îți vor face timp să ne asculte, data viitoare vom vorbi despre preot și preoție. Binecuvântarea lui Dumnezeu fie și rămână peste toți aceia dintre noi care se deschid să-i primească pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin.